Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 27 декабрь дүйшөмбү. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Мәскәү мәхкәмәсе ЮКОСның элекке җитәкчесе Михаил Ходорковскийны нефть урлау һәм акча юуда гаепле дип тапты. Татарстан Дәүләт Шурасы Польшада татарларга багышлап һәйкәл ачылу уңайыннан Польшага рәхмәт белдерә. Русия Ислам мирасы исемле гомумрусия хәрәкәте җитәкчесе Шәүкәт Әүәсов Русия мөфтиләр шурасы рәисе Равил Гайнетдин эшчәнлегенә ризасызлык белдерүчеләргә кушыла. Мәскәү мәхкәмәсе ЮКОСның элекке җитәкчесе Михаил Ходорковскийны нефть урлау һәм акча юуда гаепле дип тапты. Заманда беренче җинаять эше нигезендә 8 елга хөкем ителгән Ходорковский инде киләсе елга төрмәдән азат ителергә тиеш иде. Ләкин икенче тапкыр гаепле дип табылуы сәбәпле ул тагын да төрмәдә калыр дип көтелә. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Мәскәү хөкемдары Михаил Ходорковский һәм аның хезмәттәше Платон Лебедевны миллиард доллар күләмендә нефть урлауда гаепле дип тапты. Аларның тагын ничә елга төрмәдә калачагы хөкемдар үзенең гаепләү карарын укып бетергәч билгеле булачак. Бу хәтта берничә көнгә сузылырга мөмкин. Ләкин күпләр кайчандыр Русияның иң бай олигархы булган Ходорковский кимендә ил президенты сайлавы узганчы, ягъни 2012 елга кадәр төрмәдә калачак дип саный. Мәхкәмә бинасында гаепләү карары укылганда урамда җыелган Ходорковский тарафдарлары ирек һәм хурлык дип кычкырып торды. Алар бу гаепләү артында сәяси максатлар ята дип саный. Җыелган йөзләрчә кешенең милиция кимендә 20-сен тоткарлады. Аларның кайберләре шигарьләр язылган плакатлар күтәреп тора иде. Мәхкәмә барышын күзәткән Азатлык радиосы хәбәрчесе гаепләү карары укылганда Ходорковский һәм Лебедевны пыяла белән тышланган читлектә тотылуын әйтте. Хөкемдар аларның гаепле булуын белдергәч, Ходорковскийның инде шактый өлкән яшьтәге атасы Борис өметсезлектән башын тотты. Русиядә иң эре нефть ширкәте булган ЮКОС җитәкчесе Ходорковский 2003 елны салым түләмәүдә гаепләнеп 8 елга төрмәгә хөкем ителгән иде. Киләсе елга инде ул иркә чыгарга тиеш булса да, аңа һәм Лебедевка үз ширкәтеннән 25 миллион доллар нефть урлау һәм керемнәрне үзләштерүдә яңа гаеп белдерелде. Күпләр бу гаепләү аларны 2017 елга кадәр төрмәдә калдыру өчен эшләнде дип саный. Хөкемдар исә Ходорковский һәм Лебедев ЮКОСның кеше оешмаларына нефть урлау мөмкинлеген тудыру өчен берничә ялган эш алып баруын белдерде. Ходорковскийның адвокаты Вадим Клюкман алар карарны кирдән шикаять итәчәген әйтте, чөнки бу эш сәяси басым астында алып барылды диде.
Если бы суд был свободен и независим при принятии решения.
Әгәр мәхкәмә ирекле һәм бәйсез булса, ул аклау карарына башка хөкем чыгара алмас иде. Без ишеткән әйберләр туры түгел, әмма шуңа, ягъни мәхкәмәнең бәйсез карар кылмаганына ишарә булып тора. Әлбәттә, гаепләү карары тулысынча укылып беткәч, аны кире шикаять итәчәкбез, диде Клюкман. Гаепләү карары инде 15 декабрь көнне үк укылырга тиеш иде, әмма ул кичектерелде. Кремльне тәнкыйтьләүчеләр бу халыкның игътибарын кимитү өчен махсус яңа ел бәйрәме вакытына туры китерелде дип саный. Беренче карар укылар алдыннан Ходорковскийны яклау төркеме сүзчесе Максим Двар бу гаепләүләр мәгънәсезлек һәм алар беренче мәхкәмә эшенә каршы килә дип әйткән иде.
Процесс длится 20 месяцев и до сих пор никто не понимает, что, собственно говоря, в чем обвиняется.
Диде Максим Бар. Сәясәт белгече Кирилл Рогов бүгенге карар Русия тарихында мөһим вакыйга булуын искәртте, чөнки бу Русия хакимиятының хукукый нигездә идарә итмәвен күрсәтә, ди ул.
Этот контракт будет все более как бы подорван.
Бу халык һәм хакимият арасындагы күпер юкка чыга бара, бу әкрен-әкренләп дәвам итәчәк, әмма бүгенге карар бу процесска китерәчәк мөһим нокта булачак, диде Рогов.
Роль в этом процессе.
Ходорковский тарафдарлары Русия премьер-министры Владимир Путинның күптән түгел ясаган белдерүе үзе үк мәхкәмә системасының истән контрольдә тотылуын күрсәтә дип саный. Телевидениендә туры элемтә вакытында чыгыш ясап, Путин әле карар чыкканча Ходорковский җинаяты инде мәхкәмәдә isbatlanğan deyə aytdı. Bu sözlərdən sonra Khodorkovskiy advokatları Putin'ni açıq-açıq rəvişdə məhkəmə işlərinə qısılığında qayıbladı. Putin'nin varisi prezident Dmitri Medvedev cümə günü Rusiyanın iş federal televiziyanın yetəkçiləri ilə görüşü vaxtında başqa şərak fikirdə olduğunu bildirdi.
Ni prezident, ni любое иное должностное лицо.
Президент болсын ол, яки башка дәүләт оешмасында эшләүче җитәкче мә гаепләү яки аклау карары чыкканчы ул бу турда үз карашын әйтергә тиеш түгел.
Вынесение приговора или обвинительного, или оправдательного.
Медведев тирәсендәге бер югары түрә Ходорковский азат итәргә тиеш дигән иде, әмма күпләр моны бик икле иде дип саный, чөнки бу Путинга оппозициядә булган партияларны финанслау өчен Ходорковскийдан үч алу. Путин исә Русиядә коррупция белән көрәш нигезендә тәртип кертте һәм бу Ходорковский һәм башка олигархларның илне талап ятуына нокта куйды дип белдерсә дә, тәнкыйтьчеләр исә Кремль барлык бизнес вәкилләрен дә куркытып, үзенә буйсындырды дип саный. Мәхкәмә барышында Ходорковский һәм Лебедевны яклап митингка чыккан Андрей Семенов аның фикерләре җыелган кешеләрнеке белән туры килә дип әйтте. Мин моны кануни мәхкәмә эше дип санамыйм. Бу Владимир Путинның Ходорковскийдан аңа тудырган кыенлыклары өчен үч алуы, ди Семенов. Күпләр әлеге карар Русиядәге авторитаризмның ачыктан-ачык чагылышы дип саный. Amnesty International оешмасы Русияны Ходорковскийга гаепләүне кире кагарга чакырды.
ЮКОСНЫҢ ЭЛЕКЕ ЖИТӘКЧИСЕ МИХАИЛ ХОДОРКОВСКИЙНЫ НЕФТ УРЛАУ ҺӘМ АҚЩА ЮУДА ГАЕПЛӘҮЧЕ ЯҢА МӘХКӘМӘ ҠАРАРЫНА ЛАНДЫШ ХАРАСОВА ТУҠТАЛДЫ.
АЗАТЛЫҠ РАДИОСЫ.
Татарстан Дәүләт Шурасы быйылгы соңгы утырышында Польшада бер ай элек татарларга багышлап һәйкәл ачылу уңайыннан Польша җитәкчелегенә һәм поляк халкына рәхмәт мөрәҗәгате юлларга карар итте. Татарстан Президенты аппаратында Президентның дини берләшмәләр белән хезмәттәшлек идарәсе оештырылды һәм аңа җитәкче итеп Президентның тышкы бәйләнешләр департаментында эшләгән Марат Гатин билгеләнде. Бу ике вакыйга турында тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
23 декабрь пәнҗешәмбедә Татарстан Дәүләт Советының соңгы утырышы үткәрелде. Анда төрле карарлар белән бердән милли темада бик әһәмиятле һәм көтелгән мөрәҗәгать тә кабул ителде. Польша Республикасында Реч Посполита татарына һәйкәл ачылу уңайыннан Татарстан Республикасы Дәүләт Советы мөрәҗәгате Польша Республикасы Президенты Бронислав Комаровскийга, Польша Республикасы Сенаты маршалы Богдан Борусевичка, Польша Республикасы Сейме маршалы Гжегорж Юлиуш Схетынага һәм поля халкына атала. Республиканың рәсми газета «Ватаным Татарстанда» басылып чыккан мөрәҗәгать менә мондый эчтәлектә. 2010 елның 25 ноябрендә Польша Республикасының Гданьск шәһәрендә Реч Посполита татарына һәйкәл ачылу тантанасы булды. Бу истәлекле вакыйга поляк һәм татар халыклары арасында гасырлар буе үзара аңлашып, дус, тату яшәү традицияләренең дәвам итүен чагылдыра. Польша президенты Бронислав Комаровский тарафыннан һәйкәл ачу тантанасында татарларның Польша дәүләте алдында тарихи казанышларына бирелгән югары бәяне, Татарстан Республикасы һәм бөтен татар халкы поляк халкына олы рәхмәт хисләре белән кабул итте. 14-нче гасыр ахырында Алтын Урда тәхете өчен дәвам иткән көрәш хакимнәрне үзләренә тугры сугышчылар белән бергә Польша һәм Литва князьләре янында сыену урыны эзләргә мәҗбүр иткән. Татарлар һәр вакыт дәүләтчелек тарафтарлары булдылар һәм төрле сәбәпләр аркасында чит ят җирләргә килеп урнашып, шул илгә ышанычлы һәм тугры хезмәт итәләр. Элек-электән алар Польша дәүләтенең бәйсезлеге өчен көрәштә хәрби батырлыклары белән дан казаналар. Аларның варислары бүгендә тырыш хезмәтләре белән хәзерге Польшаның алга китүенә лаеклы өлеш кертә һәм без моның белән горурланабыз. Татарстан Республикасы Дәүләт Шурасы Татарстан Республикасының күп милләтле халкы һәм бөтен татар халкы исеменнән Польша Республикасы Президенты Бронислав Комаровскийга, Польша Республикасы Сенатына, Сеймына һәм бөтен поляк халкына шунда яшәүче татарлар өчен икенче ватанга әверелгән Польшаның бердәмлеген һәм бөтенлеген саклауда татарларның казанышларын югары бәяләгән өчен ихлас рәхмәт хисләрен белдерә. Татарстан Республикасы Дәүләт Шурасы Польша Республикасының һәм Русия Федерациясының эшлекле багланышларын һәм мәдәни хезмәттәшлеген ныгытыу адымнарын хуплый. Татарстан Республикасы Польша Республикасы халкы белән Русия Федерациясының күп милләтле халкы арасындагы дустык мөнәсәбәтләрен ныгытуга һәр яклап ярдәм итәчәк дип әйтелә Татарстан Дәүләт Шурасы кабул иткән мөрәҗәгатьтә. 27 декабрь көне ісе президент Рустам Миниханов яңа дини идара оештыру турында фарманга кол койды. Хәзер Татарстан президенты аппаратында президентның дини берләшмәләр белән хезмәттәшлек идарәсе булдырылды. Бу идарә дәүләт конфессиональ мөнәсәбәтләрне камилләштерү, конфессия оран татулыкны ныгыту һәм республика территориясендә дини экстремизмның таралуын кисәтү максатын йөртә. Моңарчы, министрлык кабинеты каршындагы дин эшләре идарәсе эшләп килде. Президент аппаратында оештырылган яңа идарәгә бәйле рәвештә министрлар кабинетындагы дин эшләре идарәсе бетерелде һәм президент аппаратындагы яңа идарәнең башлыгы итеп моңарчы президентның тышкы элемтәләр департаментының Азия һәм Африка илләре секторы мөдире булып эшләгән Марат Гатин билгеләнде дип хәбәр итә Татарстан президентының матбугат хезмәте.
Казаннан Райнур Шакирны тыңладык.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlyk.org
Соңгы атналарда Русияның төрле мәгълүмат чараларында Русия мөфтиләр шурасы рәисе Рауил хәзрәт Гайнетдингә гаепләүләр турында хәбәрләр ешәеп китте. Яңа гына төзелгән бөтен Русия мөфтияте Русия мөфтиләр шурасы эшчәнлеген туктатырга да чакырды. Шулай ук кайберәүләр Рауил Гайнетдинне динара нәфрәт уятуда гаепләп, прокуратура мәхкәмәләргә дә мөрәҗәгать итте. Рауил хәзрәт күптән түгел Азатлык радиосына интервьюда Русиядә ислам үсешенә киртәләр булуы турында белдергән иде. Әлеге әңгәмә башка киң күләм мәгълүмат чараларында да киң яңгыраш тапты. Русия ислам мирасы исемле гомрусия хәрәкәте җитәкчесе Шәүкәт Әүәсов та Рауил Гайнетдиннең эшчәнлегенә ризасызлык белдерүчеләр ягында. Аның белән Азатлык радиосының Уфадагы хәбәрчесе Кәрим Яушев сөйләшә.
Шәүкәт әфәнде, күптән түгел мөфтиләр шурасы рәисе Рауил Гайнетдин Русиядә исламны кысалар дип белдерде. Менә сез шушы ислам мирасы оешмасының җитәкчесе буларак мондый белдерүне ничек кабул иттегез?
Мин инде полностью не согласен ул сүзләре белән. Ник мин сезгә әйтәм? Вот Советский Союзда Ездән бераз генә күбрәк мәчет иде. Хәзер Россиядә 1300 мәчет. Һәр духовное управлениеларда, даже мусульманские некоторые общиналарда газетлар, мусульман газетлары чыга. Татарча, урысча, разные газетлар. Әле һәр мусульманский община сли. Бер мусульманнар мәчетләргә йөри. Нишкалай әтергә була, что кысалар. Нинди?
Фактлар бар бит. Менә шул ук Мәскәүдә мәчет төзергә урын биргәннәре, әмма төзергә тотынмакчылары шундук халык анда каршы чыга башлады. Без беләбез, Русиядә халыкның каршы чыгуы кагыйда буларак оештырыла. Ансыз булмый. Бу факт түгел менә. Каршы чыгу түгел.
Беләсезме, законодательство буенда Вот Казанда тоже, әгәр җир бирәсез, элгәре, вот үзем дә мәчет төзелгән бар. Элгәре, әгәр урыслар турсалар, үзгә христианнар турсалар, хоть любой нации, кавказлар турсыннар, элгәре берется разрешение, аларның согласие, понимаете?
Кемнәрне?
Жители. Жители согласие тиеш булырга, что да, алар не возражают. Вот шулай ук Казанда, әгәр дә бер...
Гафутина, бу канун буенча шулай дип әйтәсез киләме?
Да, да.
Канун дигәнем закон.
Да, вот дело в том, что вот мин бер мәчетне кайдар общий кая, многонациональный калифта не тень кая, анда разрешение, вот үзем мин булыштым Ульяновский областьта, Николаевский районда, бләсеме, тут он былар мәчетне саларга, Кешеләр против. Ульяновский области, анда урыслар рядом торалар. Это монда азан кычкыралар, безгә мешает. Шулай ук, әгәр церковьне тотынсалар төзәргә, шулай ук татарлар торсалар, алардан разрешение тиеш алырга. Это ул звон колоколы безгә тоже мешает.
Татарларның чиркәү салырга каршы чыкканнары фактлары билгеле түгел.
Юк, правильно, потому что толерантность без этого менталитет не позволяет. Анда жители Москвы, алар чыктылар. При советские нелерде, это иделерде все тюзилер. А хазер узгере халктан сурорга кире, можно или юг. И халк, егер выступил против, жители алар, узгере алар некендачи, гармады, нитмеды. Но, мин другой вопрос хочу, этерге, сизге. Вот, значит, я на мящик тюзиле, я ме. Это без мящиклер эс. Жидешме, но это гис. Кем виноват? Мин считаю, прежде всего, Равиль Гайнудин узи виноват. Ник жирне алганда, жирне, ник узге тиште алмадылар, жирне. Манда да мячет булар иде. Узге тиште де ян мячет. Алар алалар жирне, иске мячет тубинде. И уже верниче вопрос, ты напста иске мячет не, значит, не терге. Разрушить ян андас из мусульманнар. Испокон веков он дать тюжиген мячит никакой имеет право Гайнудин, она не авдарга. Алладан куртмима. Не, вот и ты нелер. Ник, вот это эс мячит без. Эле, икинче, мин почему не согласен. Вот это безге джир бирлер, безге. Анарга дюрт или биш нап, эльда дает у нича ел. Предлагали бер дюрт биш участок.
Мяскевде.
Мяскевде. И алмадылар бу не перспективны, бу этелер хазырны. Но кем дэвид бельмяны, это первое. Во-вторых, эгер де син, это мине, вот эксем, мина джир кире. Но ведь ул тюзесин гери мячит не, ул мячит налда тюзесин гери. У тюзету меня ян мячет не, кая ул мячет яна. Ник уланда хазер судлашып юрилер, что анда ник тертеге бельмим. Это значит судлашып ул мячетке юрилер. Ник ул мячет Кадыров, Рамзан, алды да ике елда мячет не, ун мен. Сез кирсейдегес, шонды мячет, просто кюз радуется, кая без неки мячет. Шлай от татарлар, салалар мячетлерне, бер мячетни салмады, ярты мячетни де. Вот кишлер гельникте бізге жир бирмилер. Син тюзе мячетне, анна нет, мина береге жир. Потому что моральный должно быть, альде моральный, кишины кетиш право, сарарга. И мин считаю, право морально не имеет.
Шокат афенды, сіз мене але Рамзан Кадыров не искалдырыз. Билгеле бетинде, бутурада сөзлер юрий. Әлігі вақытта Русия исламы кем жетеклергеті шол турыда көпмелер дәрежеде күреш бара. Білгішілер фикірінше күреш бара, әлбәті мұға қатылы традицион Русия исламын тартып барушы татарларыны, мұна шушы еш, шешен лидері Рамзан Кадыров, һәм шешенлер білен арштырға жиына. Яғни Русиядағы ислам артында татарлар түгіл, шешенлер тұра. Һәм шуннан шығып, имеш Русияда, мәшетлерде, вағазларыны татар тілində түгіл, орыс тілində сөйлерге керек деген фикірлерді яңғырай башлады. Сіз мені шушы, мені әлі әйткен фикіріңіз артында, татар шешен қаршылығын көрмейсіз ме?
Юк, көрмейм. Білесіз ме, ол біразына өзгерек әтті, Рамзан Кадыров. Ол бір вақыт, значит, килгени дебер он биш киши, алар джума, джумада килделер мячетке. Да, Мәскәвде, проспект Мира, да. Килделер де Равиль Гайнудин анда хутбу укыган. Хутбу чисто татарша. Ул белдеве, что анда чеченнар да бар, үзгелер де бар. Бер сүз аны әтмәді ұрышы. Алар отырып тұралар, президент, алар тоже мусульманнар. Алар хатят білерге, нәскесін сөйлей, аңнамын татарча. Бір сөз ұрышы әтмәді. После этого ол берді интервью Комсомольский правдада, вот шо, что келді, говорит. Ну, отырабыз, аңнамыз. Гайнудин бір сөз әтмәді. Вот мен вот шо, ну шо, хотя бы уважение дан, что вот манда президент отырачыше. Аның чечен нару тұралар. Бес вет әтсе, нәсті дейіп мусульманнар, бар шынды поняти, коранические братства. То есть, Аллах әте, Куранда, сіз мусульманнар, братья и сестры. Ну, әгер ниндесін братья и сестры, әгер ул даже президент келгеш, хотя бы из уважения, әтсен, дарики сөз әтсен, шын әттім не, от и до уважения тишме бұларға.
Мәселен, екінші ерді бар бұл. Мұна қазір милетіні соқлап қолы, милі ұзаңына, милли үзіншеліклерді соқлап қолы турында да сөз бара. Һәм сер түгіл, ислам дині, мүсілмандық. мына татарлыкны саклап калуда, этносны татар буларак хатта саклап калуда роль уйнаган мага хатны. Һәм әгәр менә хәзер бөтен мәчетләрдә дә шушы толерантлыкмы, ягъни анда 100 татар арасына 2 чешен кирип утырды дип урысча вагазлары сөйләшүгә, гомумән мәчетләрнең эшен урыс теленә күчерсәк, менә исламның татар милләтен саклап калудагы роле югалатуымыз.
Вопрос анды куилме, что урысча укырга, вопрос куила, чтобы худбы на татарча укыгач, вер 5 минут урысча сөйләргә нәстәсен әтте. Вот вопрос. Уважение тишмы булырга. И аннан второй вопрос. Беләсезме? Вот мин понимаю татар телен, все, это безгә серьезно. Аннан, если что, без сөйләшербез еще по этому вопросу. Дело в том, что урыс теле – это язык межнациональной общины. Эгер урыс теле булмаса иде, татар аңламас иде үзгәләрне, урыс нитмәде, поэтому бездә Англия, Америкада английский язык. Почему без против алар английского языка? Анда испанцы бар и французлар – ни. Бер-бере безне тиеш тоже аңнарга нәрсә сөйлибез. Без татарлар гына түгел, вот телебез не тәдип, без не должны относиться это без уважения үзгә кешеләргә. Аннан икенче сүз. Әтәм. Ким самый больше кычкыра татар теле дип, барысына кыда, в том числе Закировныкы, значит, урыс телебезгә только барысына кыда урыс дипломлары, барысы да урысча укыдылар, тогда әгәр урыс теле бик койты булса, теләмиләр сөйләшергә, шунды монды дипломларын берсеннәр, әксеннәр берсе урысча сөйләмиләр, ул безгә тегел, без тойып татарча сөйләбез.
Ярыс сөйләшуны җомгаплап, сүзнең сөйләшуның башына әйләнеп кайтылынды. Менә сез Роль Ваниттинның шушы Русиядә исламны кысалар деген тезисына каршы чыктыгыз.
Да.
Менә сез каршы чыктыгыз бу сезнең әле фикер, һәм бу фикерне ныгыту өчен ниндидер адымнар ясарга җыенасызмы? Ягъни, Рауль Ваниттин хак түгеллеген кайдадыр игълан итәргә, ниндидер рәвешләрдә аңа каршы эшләргә җыенасызмы?
Обязательно мин обращусь, значит, мусульман Россиягә, Россиягә барысына да и аны мусульманнарга и аңлаттырам ник минекем шундый фикерем и мусульманнар вот карагыз хазер шундый условия хазер Россиядә күрәсезме анда мәскәрдә нинди ниләр анда стычкалар молодежь чыкты христианский молодежь аннан кавказ молодежь чыга от и до хазер бераз генә авыррак позиция в общественном отношении шул вакытта Кашан кеше тотына сөйләргә, ул все же председатель Совета муфти в России, и ул тотына в этот момент сөйләргә о том, что икән властьлар динне кысалар, икән задавливает, что шундый мондый, вот сөйли Гришин администрации президента, шундый ул исламофоб и так далее. Эсэс бләсезме, шул Гришин, Кипме алар акча выделяет мусульманские организацияларга, сез может белмейсез, в том числе Равиль Гайнутин, бер мероприятие, үтмеде, бер без помощи фонда, бер конференциялар, нәсте.
Сізге де бурелер ма акча?
Э?
Сізге де акча бирелер?
Вот Аллах кушса, ну, мин береке ішті нафтни алганидам гранты на проведение конференции, мин анды кип Гайнутин кибек алганым да йок. Алар санамилар качын үзлерин акча бирелер. И после этого мин вот Гайнудин ислам дине безге эзрек намного ясады шул Гришин тырышып тырышып анын кабинетинда да Алла дигенни яза ул даже акчаларны жиеп эт уатин Гайнудин типме ул булышты мәчетлерге
шуну ишен сиз нинди асуллар белән үзегезнең фикерләрегезне
фикерләре без Шунды Гришин кебек ничек аны әтті, исламофоб деп әтті, шунды кешілер көбірек болсын, исламофоб, мусульманларыбызға тойқы лучырақ болады.
Сіз телевидениядан, радиодан әшуға шығаш жасырға жинастырынды.
Да, свободным весь әтем, потому что ярамы кешілерін алдарға, ради того, чтобы достичь какие-то интересы. Вот Гришин шынды имонды, әпусь әтсен, әкіпме өзі ясады, әкіпме Гришин ясады, әкіпме алар акшалалар фунтан, әтсен кешілерге. И мин бик недоволен вопросы мячет. Почему он не достраивается? Почему шандый положение? Бик тюпакчал ардидалар. Мин даже собираюсь президентка обратиться о том, чтобы оказала инде булышсен, чтобы счетная палата в конце концов проверила. Кит мякчал дилар, кая унике эттим вот. И килда Рамзан Кадыров ун менкишке ясады. Кая безнеки кит мияллар юте, кая акчалар. Этсинлер кишлерге.
Русия Ислам Мирас исемлеген Русия Харакаты жетекшесе Шаукат Ауасов белән Азатлык радиосының Уфадагы хәбәрчесе Кәрим Яушев сөйләште.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаеп эзләмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаеп эзлиләр.
Robust minority rights let societies benefit.
Гурулланы да куркалар. Гарләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә Сембердә татар мәдәни үзәге уюшуга 15 ел тулуны, Төмән өлкәсенең Тубыл шәһәрендә Мирас исемле өлкә татар исемәге оешмасы төзелүгә 5 ел тулуны зурлап билгеләп үттеләр. Ижауда яшәүче җырчы Риф Хәсәншин рус төркеме белән чыгыш ясаганда да татарча җырларга мөмкинлек таба. Бу темалар бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә кыскача соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Мәтин Карышмас.
Бүген Мәскәүнең Хомовники мәхкәмәсе Юкосның элекке җитәкчесе Михаил Ходорковский һәм аның хезмәттәше Платон Лебедевны икенче җинаять эше нигезендә миллиард доллар күләмендә нефт урлауда гаепле дип тапты. Ходорковский һәм Лебедевка гаепләү карарын уку көне буе дәвам итте. Ул берничә көнгә сузылырга мөмкин. Италия баш каласындагы Греция илчелегенә шикле пакет җибәрелгән. Полициянең пакет ишендә шартлаткыч матдәне уңышлы рәвештә зыянсыз хәлгә китерүе хәбәр ителде. Кыргызстанда яңа булдырылган коалиция хөкүмәте башлыгы премьер-министр Алмазбек Атамбаев Русияле хезмәттәше Владимир Путин белән сөйләшер өчен Мәскәүгә барды. Кремльдә Путин белән шашкан Алмазбек ике ел арасында мөнәсәбәтләрне арттыру турында килеште. Атамбаев премьер-министр вазифасына декабрь ае башында сайланган иде. Бу аның премьер-министр буларак чит илгә беренче сәфәре. Казахстан Үзәк сайлау комиссиясе президент Нурсултан Назарбаевның президентлык мөддәтен узайту һәм вәкаләтләрен ныгыту турында имза җыю чарасын хуплады. Бу ай башында бер төркем Назарбаев тарафтары аның президентлык мөддәтен 2020 елга кадәр узайту һәм аңа рәсми ил башы атамасы бирү өчен имза җыю чарасын башлаган иде. Афганистанның зур шәһәрләреннән берсе Кандахарда булган шартлауда кимендә 3 кеше һәлак булды, дистәдән артык кеше яраланды. Шартлаткыч банк бинасы һәм полиция бүлмәсе янында машинага урнаштырылган булган. Көньяк Корея бүгеннән башлап яңа хәрби күнегүләр башлый. Күнегүләр 31 декабргә кадәр дәвам итәчәк дип хәбәр ителә. Көчле кар һәм буран сәбәпле АКШта йөзләгән очкыч сәфәрләре кичектерелә. Нью-Йорк белән Бостон арасында тимер юл сәфәрләре дә вакытлыча кичектерелде. Нью-Йоркта яуган карның биеклегенең 60 сантиметрга җитәр дип көтелә.
Кыскача соңгы хәбәрләр белән Мәтин Карышмас булды. Тулырак итеп сез azatlik.org сәхифәсендә таныша аласыз. Сембердә узган атнада татар мәдәни үзәге оешуга 15 ел тулуны зурлап билгеләп үттеләр. Чарага өлкә башлыгы Сергей Морозов та килде һәм үзәкнең эшчәнлегенә югары бәя бирде. Татарстан рәсмиләре һәм сәнгатькәрләре, шулай ук өлкәнең үзендәге татар мәдәният йолдызлары да катнашкан бу чараны Азатлык радиосының Сембердәге хәбәрчесе Айрат Ибраһим күзәтте.
1988 yılının aprelinde bütün SSR boyunca birinci bulup Tatar Milli Uyuşması sıfatında avas olgan Tuğan Tili Uyuşması uz vaqtında ılık umuşlarga erişken idi. O özünün iş ılık gameli bilen zorurluğuna da ala. 1989 yılının aprelinde Şişme isimi bilen açılgan televizyon topşuru şınlap da efirde Tatar Tili'nin de yongrauna susagan halkımız tarafından zemzem suday kabul itildi. Şuluk yıl akırında 30 dekabrda ülke Tatarları Ümit gazetine iya buldular. Onun örneğinde başka ülkelerde de Tatar gazetleri açıldı. Yana yılda ümitimiz 12 bitli bulup çıga başlayacak. Demek ol şanışlı kullarda. İşinci zorumuş Tatar medeni üzerin açıp ciberu. Bugün biz onun 15 yıllık yübileyine ciyildik. Bu sözler Tuğan Tıl Vakili'nin Beyrem'de yasağın çıkışından üzük buldu. Beyrem üzü onun 15 yıl boyu kılgan kurkem gamellerin tasvirlağın video sujettan başlandı. Birinci bulup söz tutkan ülke başlığı Sergey Morozov, medeni üzüknün işçerliğine yukarı beya birdi hem başka meselelerge de tuktaldı.
На обширной территории 2,5 гектара разместятся 9 таких музейных подворий разных народов, в каждом из которых будет собственный этнографический музей, библиотека, кружки по изучению национальных языков, ремесленные мастерские, редакции национальных газет и телевидения. Я глубоко уверен, что Центр татарской культуры примет самое деятельное участие в обустройстве участка, отведенного татарскому дому.
Sergey Ivanovich Uzuk Dimitrovgrad şəhəri başlığı bulup işləgən qədər indi Tatar güzəli konkursunda nəq bu şəhər qızı güzəl Samigullinanın zinib çıxığına da qanaqatlik bildirdi. Ülkədə iki mərtəbə, Dimitrovgradda həm ülkə üzəgində federal sabantuylarının uzuğunda osızıqla bütdü olun. Sergey Ivanovich bu şkul bilən kilməgən, mədəni üzəkkə konsert cihazları olu üçün sertifikat topşırdı olun. Ülkenin kanunlar çıkarı cihilişi reisi Boris Zotov tebriğin onun urun basarı Tamara Dmitriyeva zittirdi. Ortavan çıkışlar jer biyüler bilen şiratlaşıp bardılar. Konsert numarların Alsu Almetov zittakçiliğindeki balalar türkümü açıp giberdi. Татарстанның мәдәният министрлыгы вакиле Зилфәт Зиннуров, Зилә Вәлиева кул куйган мактау кагазлары һәм видеопроектор алу өчен 30 мең рубльлек сертификат тапшырды. Шулай ук бөтен дөнья татар конгрессы рәисе Ринат Закиров исеменнән дә мактау кагазы. Һәм мәдәни үзәккә Татарстан флагын тапшырып, аның һәр вакыт сәхнә түрендә булуына теләк белдерде. Гомумән, Казан кунакларының чыгышлары Татарстаныбызның сибелгән чәчелгән татарның төп таянычы һәм өмите икәнен тагын бер кат раслады дияргә була. Казан кунагы Айдар Габдиновны тыңлап та карыйк әле. Тағын бір Қазан қунағы Уағиз Байрамов Тальян гармонында милли мұңнарыбыз білен сыйлады. Ортабан жерлі мәдәният жетекшілері мәдәни өзек турында тәмлі сөзлер жеткізділер, һәм милли мәдәниятіні өстіруді қызметлері үшін жерлі активистларға бөлекләр тапшырдылар. Автономия рәйсі Фәрит Әйіпов шушы жемірік қалдағы бинаны ояққа бастыру үшін Татарстанның 1 миллион 250 мың сум ақша беруінде іске түшірді. Гомумән, әлеге тантаналы чара өлкәбездә татар мәдәниятының киләчәге дә күркәм булыр иншалла дигән өметләрне ныгыта төште дияргә дә була. Динара Галимжанова, Рамил Аймирдинов, Ләйсән Сабитова кебек яш талантларның үсеп килүе дә шуңа нигез бирә.
Сембердән Айрат Ибраһим булды.
Азатлык радиосы.
Сембер татар мәдәни үзәге 15 еллыгын билгеләгәндә, Төмән өлкәсенең Тубыл шәһәрендә Мирас исемле өлкә татар иҗтимагый оешмасы төзелүгә 5 ел тулуны билгеләп үттеләр. Бу кичә Себер татарлары мәдәният үзәге сәнгатькәрләренең хисап концерты белән берләштереп уздырылды. Кичәдә Азатлык радиосының Омскидагы хәбәрчесе Сония Мирхалиева булды.
Чаралар 15-нче санлы этномәдәни компонентлы мәктәпнең актлар залында барды. Башта бу оешмалар турында кыскача гына мәгълүмат биреп китү урынлы булыр. Себер татарлары мәдәният үзәге 20 ел элек түзіліп ішке башлаған. Ұйыштырушылар орасында Сібір татарлары шағыры Булат Сүлейманов, татар хәрәкәте активистлары Рифхат Насибуллин, Әнәс Гаитов кебек милләт өчен жан атып йөрүче шәхесләр булган. Үзәк шәһәр хакимияте бюджетыннан финанслануга һәм бинасы булуга да ирешкән. Үзәк үзенең эшчәнлеген асылда Сибир татарларының үз аңын уятуга, милли мәктәпләр булдыруга, туган телне саклауга, мәдәниятне тергезүгә һәм үстерүгә юнәлтте, ди Әнәс Гаитов.
Безнең алдыбызга нәрсәләр торды: мәктәпләр ачу, татар баласын татар теле укыту, мәдәниятне күтәрү, халыкны халык исеп тойтыргалы.
Бүгенге көндә татар үзәгендә төрле юнәлештә эш алып барыла, ди әлеге үзәкнең мәдәни эшләр буенча җаваплы хезмәткәре Алсу Симонова.
Центрда эшләйтләре кружоклар, сүзгә хореографический ансамбль, Сибир нурлары дигән җырлайтыган. Бүген алар үзләренә отчетный концертларын кылдылар.
Ел буена эшләгән игътибарга лаек эшләрегез.
Сабандойын алып барабыз, Наурыз байрам песенке барады. Корман айтларгә Рамазан айларын барсы концертларны алып барабыз. Ветераннарга багышланганда каникулларда мәктәпләр белән эшләйбез. Безнеке центр бу сентябрь 16-ты яңа кружок татар теле. Олылары 60 яшькә җиткән кешеләр йөрүйтләр бездә.
Телевидение, радио юкмы?
Телевидение, радио бездә бар. Радио 2 мәртәбә уйнатыла татар теле. Передача без пермерта война цыгып торады.
Сибир татарлары мәдәният үзәгенең эшчәнлеге белән Алсу Симонова таныштырды. Мирас өлкә татар иҗтимагый оешмага килгәндә, ул 2005 елның декабрендә эшли башлаган. Сибир татарлары мәдәният үзәге үзенең эшчәнлеген асылда Сибир татарлары мәдәниятен күтәрүгә юнәлтсә, мирас оешмасы Сибир татарлары тарихын өйрәнүгә, мәдәни мирасны саклауга һәм тарихи урыннарны тергезүгә юнәлткән. Шушы максат белән оешма күп төрле чаралар, фәнни конференциялар, очрашулар, җыеннар үткәргән һәм башка төрле эшләр башкарган. Кыска гына вакыт эчендә мирас оешмасы уздырган чаралар халык ара күләмгә чыккан. Төрле төбәкләр белән бәйләнешләр урнашып, чараларга вәкилләр Төмән өлкәсеннән генә түгел, Казакстаннан, Татарстаннан һәм Сибир ягы шәһәрләреннән дә килә башлаганнар. Конференцияларда да төрле дәрәҗәдәге галимнәр, дин әһелләре, язучылар, журналистлар һәм төрле иҗтимагый оешмалар вәкилләре катнашкан. Барлыкка килүенең беренче көненнән үк мирас оешмасы элек Сибир ханлыгының башкаласы булган Искер шәһәрен тергезү өстендә эш башлый. Шәһәр булган җирне саклап калу, аны мемориаль комплекска әйләндерү, сүзге Ханбикә исемен йөрткән тауга истәлекле билге кую кебек тәкъдимнәр белән рәсми дәйрәләргә чыга. Әлбәттә, башта хакимият вәкилләре безнең башлангычны хупламады. Татарлар да бу проектның тормышка аша алуына ышанмадылар, ди оешма җитәкчесе Луиза Шәмсетдинова.
Эшне башлаган вакытны безне аңламадылар иде. Безнең город православный булып развиваться итәде. Безгә мөмкинлек тә юк. Безнең памятникларыбыз основание мемориалган. Бундай зур проектлар, борынгы йерләрне күтәрү, салу, төзү, искер, сузге, ул оказалось невозможной.
Күпләр ышанмасалар да, Искер шәһәре булган тарихи урынны тергезү өчен башлап җибәрә Луиза ханым. Аның янына милләт язмышына битараф булмаган кешеләр туплана. Сибир татарлары тарихы буенча гыйльми эзләнүләр алып баручы тарих фәннәре кандидаты Зәйтүнә Тышинских Луиза белән кулга кул тотынып эшли. Һәм әйтергә кирәк, күмәк көч белән без урыныннан кузгала. Элек Искер шәһәре булган җирнең бер өлеше арендага алына. Анда төзелеш эшләре башлана. Җәй көнне зур күләмдә Искер җыен фестивальләре үткәрелә башлый. Эш алга бара башлагач, хакимият тә безгә йөзе белән борылды, ди Луиза Шәмсетдинова.
Справкалар алып, культурный наследиялардан, комитетлардан материаллар йыю авыр булды. Аларны йыеп, папкалар формироваться итеп, 5 ел буена хатлар ясышып, безнең эшләребезне күрүгә чыккан безгә районный городской администрация сөйләшә башладылар.
Искер шәһәрен тергезү проектын Сибир татарлары мәдәният үзәгенең беренче рәисе Әнәс Гаитов та хуплый.
Иң зур теләгебез Искер дигән башкалабызны аякка бастыру. Бу безнең күптән туган хыял иде. Луиза ханым бу эшне чынбарлыкка килтерә башлады. Әлбәттә, кыенлыклар меңләгән, но аның куәте белән алып барылса, уйлагалы безнең хакыбыз бар. Башкалабызны стилизованный формата белән китеп бастырса, ул ичексез олы эш булыр иде.
Мирас оешмасының юбилей кичәсенә килгәндә, анда катнашучылар һәм кунаклар Татарстаннан, Tümen, Omsk şəhərlərindən həm ölkənin avul rayonlarından kilgən idilər. Kişə tantanalı rəvişdə fanfara tavuşları astında başlanıb gitti.
Tümen ölkəsində miras regional tatar ölçüması varlıqqa gildi.
Аннары мирас ұйышмасының 5 жыл ішінде алып барған ішченлігін яқтыртқан фотолардан һәм язмалардан түзілген видеофильм көрсетілді. Фильмнан соң сәхнеге мирас ұйышмасы жетекшісі Луиза Шамсетдинова көтерілді. Сөзін ол кешеге келген халыққа рәхмет әйтуден башлады.
Бәрәмебізге, күлгенекізге қошымды ейіп, рәхмет әйтем.
Аннары Луиза ханым сәхнеге Тубыл һәм Түмән шәһәрләре дин әһелләрен чакырды. Аларга һәр даим тилектәшлек күрсәтеп торулары өчен рәхмәтле булуын белдерде. Хәзрәтләр Луиза ханымны һәм мирас ыйышмасы вәкилләрен бәйрәм белән котладылар. Аларның башкарган эшләренең үтә әһәмиятле булуына басым ясадылар.
Күреп киттек, 5 елда нәрсә эш күрсәткән. Егер шулай халыбызның берчелеге булсын, татулык белән динебезне, илебезне күтәреп яшәгәне мәсәлә.
Дин әһелләреннән соң сәхнәге шәһәр хакимияте вәкилләре күтәрелде. Шәһәр башлыгының беренче ярдәмчесе Вера Капылова, хакимият хезмәткәрләре Николай Зольников һәм Сәйид Загиров та мирас ыйышмасының эшчәнлегенә югары бәя бирделәр.
5 лет. Это много или мало? Посмотрев на экран, убеждаешься, сделано очень много.
Аннан соң Вера Капылова, шәһәр башлыгы Виктор Немышевның тәбриклеуын укыды һәм Луиза Шәмсетдиноваға рәхмәт хаты тапшырды.
Я рада поздравить вас от имени главы города Виктора Павловича Немышева с этой замечательной датой. Поздравляю вас и весь ваш коллектив с пятилетним юбилеем. Вы держите в руках нити истории нашего древнейшего края. Искренне желаю вам здоровья, творческой радости, мира вам, тепла и удачи.
Чыгыш ясаган башка рәсмиләрдә ишманның эшен уңышлы дип бәяләделәр. Луиза ханыма рәхмәт хатлары тапшырдылар, чәчәк бәйләмнәре бүләк иттеләр. Киләчәктә дә бергә-бергә эш алып барырга язсын, диде шәһәр хакимиятенең мәдәният бүлеге урынбасары Нина Ниолова.
Примите благодарственное письмо комитета по культуре. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Қазақстан татарлары иштимағи үзәге рәйесе, Семей шәһәренең татар сәнгать мәктәбе директоры Габдулхак Ахунжановның құтлау телеграммасын Ниязбикә Саман қызы оқып берді.
От имени татар Казахстана передаю вам поздравления с замечательным праздником.
Аннары мирас ұйышмасын юбилейі білән башқа түбәкләрдән келген қунақлар тәбрикләді. Тарих фәннәре докторы, Русияның Табиғи фәннәр академиясы академигі Дамир Исхаков, түмәннән келген ғалиме Вәлиме Ташқалова, татар хәрәкәте активисты Әнәс Гәйетов һәм башқалар мирас ұйышмасы шараларының һәр даим юғары дәрәжәдә ұйыштырылуы, аларның күпчелегендә үзләренең дә катнашулары турында сөйләделәр. Киләчәктә дә ярдәм кулы сузып торырға вәғдә иттеләр. Кишәне матур итеп татар хәрәкәте активисты Наҗия Хәкимова алып барды. Программа эчтәлекле һәм кызыклы итеп төзелгән иде. Тәбриклеүләр җыр бию белән үрелеп барды. Җырларда һәм шигырьләрдә искер каласын, тарихи шәхесләр, Күчем ханны һәм Сүзге ханбикәне данладылар.
Яши искер, яша алга бар.
Шиғырны автор, ерлі шағира Гүлфизер Әбдірахманова оқыды. Кеше барышында Сібір татарларының жырлары һәм биюләре күрсәтелде. Аларны Сібір яғында танылған жыршы Зәкинә Арангулова, фольклорчы Луиза Ильясова, биюші Ринат Әминов, яшлеккә сәяхәт ансамбле сәнгатькәрләре башкарды. Ахырда сәхнәгә кабат Луиза Шәмсетдинова чыкты. Тамашачыларга һәм килгән кунакларга ул тагын бер кат рәхмәт әйтте.
Сәламәтлек бирсен, исәсенә
Татарстан галиме Дамир Исхаков искер проекты зур чыгымнар таләп итә. Дәүләт ягыннан ярдәм булмаса, аны тормышка ашыру бик авыр булачак ди.
Бу проектның башкарылып чыгуына минем дә шөбһә бар, чөнки ул иҗтимагый эшмәш идеган штук шундыйда. Анда без санап караган ик, әйтик, искердәге комплексны төзеп чыгу өчен кем дигәндә 120 миллион сум акча кирәк. Моны бит иҗтимагый эшмәләрдән, аннан соң аерым шәхесләрдән дә җыеп кына булдырган әйбер түгел. Бу мәсьәләгә власть органнарының каравыннан да тора. Эшләгән эшләр нәтиҗәсендә монда процесс башланып китте. Искер җыены хәзер традицион әйбергәләнеп бара. Ул әһәмиятле халыкны берләштерү өчен, аннан соң комплексны төзеп башлау эше эшнең башы дип карарга була. Ләкин бит бу аерым бер шәхеснең кулыннан гына килә торган эш түгел. Хөкүмәт даирәләре күбрәк катнашырга тиешләр минемчә.
Бу Дамир Исхаков фикере булды. Мирас ешмасы җитәкчесе Луиза Шәмсетдинова эшнең авырлыгын үз җилкәсендә тотыган. Әмма ул авырлыклардан куркып, кул кушырып утырырга ярамый ди.
Без куркабыз, ул булмас, бу булмас дип. Монда им пословица бар: Москва не сразу строилась. Искер бит сразу тоже глобальный город булмаган бит. Акча дип утырсаң, ул булмый. Менә безнең строительствобызны башлап йөргәнлек кирәк. Анда минең уем буенча 4 вариант проект бар. Ул утопия түгел, ул действительно эш.
Луиза ханым тәкъдим иткән проектны тормышка ашыруның бер ысулы турында әйтеп үтәргә кирәк. Аның фикеренчә, искер шәһәрен тергезүдә Русия төбәкләрендә яшәүче татарларны да җәлеп итәргә кирәк. Теләгән кешегә искер җирендә торак йорт салу яки ислам канунларына каршы килмәгән бизнес ачып җибәрү мөмкинлеге тудырырга кирәк. Ул вакытта искер әкренләп тергезелә башланыр иде, ди Луиза Шәмсетдинова.
Төмән өлкәсенең Тубыл шәһәрендә үткән кичәдә Азатлык радиосының Омскида хәбәрчесе Сания Мирхалиева булды.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Ижауда яшәүче танылган җырчы Риф Хәсәншин бу көннәрдә үзенең 50 яшьлек юбилеен билгеләп үтә. Ул күбрәк рус телле төркемнәр белән чыгыш ясаса да, мөмкинлек чыккан саен тамашачыларга туган телендә татарчада җырлый. Хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллинага Риф Хәсәншин гаиләсендә дә татарлыкны саклап яшәүен белдерде.
Милләттәшләребез арасында сәнгать өлкәсендә профессиональ белгечләр саны байтак. Башкортстанда туып үскән, югары сәнгать белемен Уфада алып, Башкортстанның опера һәм балет театры сәхнәсендә хезмәтен башлаган Риф Хәсәншин аларның берсе. Яш егет 1991 елда Ижауга килеп урнаша. Бараксина поселогында мәдәният йортын җитәкли ул. Әмма бу сәхнә белән генә шикләнми. Муниципаль хорда җырлый, соңрак Арсенал бенд оркестрына килә. Шулай ук татар иҗтимагый үзәге оештырган чараларны, республика күләм сабантуйларын, башка күп бәйрәмнәрне үзенчәлекле һәм бик кызыклытып алып баручы Риф Хәсәншинне бүген республикада ишетмәгән, белмәгән кеше юктыр. Удмуртияның Атказанга мәдәният хезмәткәре Риф Зиннурулы Хәсәншин тиздән үзенең юбилей туган көнен 50 яшен билгеләргә әзерләнә.
Күңел барурда 18-дә генә әле. Шуның өчен 50 яшне аны артка гына борылып карагачтың гына шунда гына сизәсең. Балалар үсеп килә, күп эшләр эшләнгән, күп сәхнәләрдә җырлар җырланган, күп сәхнәләрдә төрле кешеләрне үткәргәчтен, шуларны үтеп карагачтен инде шуннан гына 50 яш килеп җитте дип күрергә була инде. Барыбер дә инде күп әле хисләр алар әле алдагы көндә булыр дип уйлыйм. Менә зур шундый менә концерт куярга булдык дигәндәй оркестр Арсенал бенд белән бөтен Удмуртиядә танылган артистларны, җырчыларны мин инде бу концертка җыйдым.
Татарлар кайда гына яшәсәк тә, Башкортстандамы, Татарстандамы, Удмуртиядәме, башка төбәкләрдәме, үзебезнең милләтебезгә, үзебезнең халкыбызга тугрылыклы булып калабыз. Сезне дә шундый кеше дип әйтергә мөмкин. Урыс коллективлары белән эшләсәгез дә, сез барыбер татар моның
татар җырын беркайчан да онытмады.
Юк, аны бит инде тырышасың инде. Миндей концерт булса да, үзе безнең милләтне күрсәтәсе килә. Шуның өчен бер җырны булса да, татарчаны кыстырып җырлайбыз.
Татар җырын, татар киен программага кертер өчен бәхәсләр туама, әллә инде ансат кына кереп эшләп китәсез?
Юк, аны ансат кына эшләп булмый. Менә коллектив безнең зур 40 кешедән, аларга бит инде аранжировка кирәк. Шуның өчен инде ул процесс бик зур, кыйбатлы дип әйтергә мөмкин.
Шулай да, шит мөхиттә яшәп, үз телеңне саклап калу, үз халкыңа мәхәббәтне югалтмау кыен мол.
Юк, ул кыен түгел. Ни өчен дисәң, безне әти-әниләр үстергән вакытта балалар үз телегезне, үз тәртипне, халык тәртибен онытмагыз дип шулай әйтеп безне үстерделәр. Шуның өчен ул ничек әйтәләр бит инде, әни сөте белән кергән безгә. Шуның өчен без тырышабыз үз телебезне онытмаска, әти-әни үрәткән тел белән шуның белән генә яшибез дигәндәй, но бар да аны онытмыйбыз инде. Татар ашларын онытмыйбыз. Минем иптәшем бик әйбәт пешеренә. Татар халык блюдларын пешереп кунакка чакырабыз. Яраткан кешеләребезне, туганнарыбызны тәртип шуңардан киләдер инде.
Сез Башкортстанда туып үскән. Хәзер Удмуртия җирендә яшисез. Менә ничек бу якларга килеп чыктыгыз?
Туган якны сагынмыйча булмый инде, аны сагынасың. Но менә без бит инде 91 елдан биргеле монда минем семья белән килдек тә яши башладык. Квартиралар алып, бакчалар төзеп, хәзер инде монда төпләндек дигәргә була. Шуның өчен Фидан Гафаров безнең драма актеры Уфада бар. Шулай дип әйткәне, туган як ул шунда, кайда сиңа торырга, яшәргә мөмкинлек бирәләр ди.
Сәхнәгә юлыгыз турында. Очраклы рәвештә кеше сәхнәгә килми.
Бәләкәй чактан инде, беренче минем сүзем булмады, беренче җырым булды. Элек бит детсатлар юк, шуның өчен күршегә калдырып китәләр. Безнең зур коммуналь квартира, 5 семьяга. Шунда әтиләр Салаватовага калдыралар. Шуңарга беренче җырым "Ой, ты рожь хорошо поешь" дип, аякны селти-селти подоконникта шуны җырлый башлаган. Менә шулай дип әйтәләр. Шуннан детсатта да, школда да, бөтен җирдә дә инде җыр белән киткәчтен. Әлегә тикле җырлый-җырлый яшәйбез.
Сәнгатьне сайлаганыгызны, сәхнәне сайлаганыгызга үкенмисезме? Яңа баштан тормышны башларга туры килсә, хәнәр сайларга туры килсә, шылдан китәр идегезме?
Мин бер кайчанда үз тормышымны үзгәртмәсем. Ни өчен? Мин бик бәхетле кеше. Мин кеше арасында яшим, кеше мине яратып яшим, мин кешене яратып яшим. Шундый взаимопонимание булгачтан, икенче тормышны мин теләмим үземә.
Риф Хасаншин тормышы турында җыр мәң тулы гомер дип әйтергә була. Ул барлык эшләрне дә җырлап башкара дисәк, бер дә артык булмас. Дөрестән дә, ул үзенә йөкләгән һәр эшне, нинди булуына карамастан, чын күңелдән башкара. Башкортстанда опера театрында башлана аның олы сәнгатькә юлы. Театрда күргән һәм өйрәнгән барлык нәрсәләр дә Удмуртияга килеп эшли башлагач, бик кирәкле булды дип уртаклашты ул. Удмуртияның да бик күп сәхнәләрендә чыгышлар ясарга туры килде Риф Хасаншинга. Иҗауда шәһәр сабантуйларын күңел итеп алып баручы ул. Шулай ук республика күләм бәйгеләрне, тантаналы кичәләрне алып баруда Риф Хасаншин җилкәсендә булды. Сәхнәдә көтелмәгән вазгыять килеп туган очракта да югалып калмый ул. Елмаеп куна кирәкле сүз табып әйтә, яисә шунда ук берәр мәзәк сөйләп тамашачыларны көлдереп ала. Гаиләсе дә тату дус. Алулы инде яшьләр театрында артист, кеше уллары аккордеонда уйный. Ул 9-нчы сыйныфны тәмамлап, музыка көллиятенә укырга керергә ниятли. Тормыш иптәшем сәнгать өлкәсендә эшләмәсә дә, аның да күңеле тулы җыр дип билгеләп үтте Риф Хасаншин. Риф Хасаншин Владимир Михайлов җитәкчелегендәге шәһәр муниципаль хоры белән хезмәттәшлек итә. Шушы коллектив белән танылган композитор Карл Дженкинсның «Тынычлык миссасында» җырлады ул. Партитурадагы озанны башкаруына аңа бирделәр. Шулай итеп, Риф Хасаншин башкаруында озан манарадан түгел, сәхнәдән яңгырады.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар, Аллаһу
Ижауда яшәүче җырчы Риф Хасаншин турында хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина язмасы булды.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген сезне Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр белән таныштыруны дәвам итәбез. Китап 1998 елда Истанбулда дөнья күрде. Бу әсәрдән өзекләрне сезгә һәр дүшәмбе Азатлык радиосы дулкыннарында тәкъдим итәбез.
Ватандашлар соғышы елларында Идел түбәге, ғымымен алғанда, совет хакимияті текшіру астында бола. Ләкин Мәскәудән ирақлығы, рәсми хәбәрләшуның нашар болуы, ешқына үзілуі, хәм иң мұхиме, фронт сызығының дайми үзгәруі сәбәпле, Мәскәудің түбәктәгі тәсірі хәм абыройы әлләни сизілмәген.
1918 елның жәйінде Идел бойының шақ түйліші 4 ай давамында Комуч, яғни Учредительный Собрание комитеті, әм негізді СССР-лар жетекілеген Самар хүкіметі текшіру астында бұла. 19 елның язында генерал Колчакның хәрби кішілері күн батышқа хүжім ету нәтижесінде Иделге яқынлаша, ләкін Қызыл армия тарафынан кері қағыла. Шулық елінің июлінде Деникин армиясы күньяқтан басып келіп, Сарытау губернасының күньяқ күнбатыш түбәкләрін қолға түшірсе де, ол да көзін жеңілуге ұшырай. Қызыллар да, ақлар да Идел бойының стратегик әһәмиетін яхшы аңлаған, чөнки ул Сибирдәге Колчак әскәрен күньяқ Русиядәге Деникиннең қораллы көчләреннән айырып алған.
Әгәр агвардияшылар берләшеп, Мәскәү үстенә хәрби сәфәр башласа, большевик хакимиятының юкка чыгу ихтималы ифрат зур булыр иде. Өстәвенә, Идел-Урал төбәге, иген җитештерүнең бик мөһим төбәкләренең берсе, һәрхәлдә Көнбатыш Себер һәм Төньяк Кавказ аклар кулында булганда, совет хакимияте өчен бердәнбер азык-төлек чыганагы нәкъ менә Идел буе була. Шулай ук Идел елгасының искиткеч зур әһәмияткә ия транспорт юлы икәнлеген дә истән чыгарырга ярамый. Гасырлар дәвамында сәүдәгәрләр кимәләр белән Иделдән йөреп алыш-биреш ясаган. Бу зур елга гаскәрне һәм хәрби кирәк-яракларны ташу өчен файдаланылган. Идел Төньяк һәм Үзәк Русияның сәнәгать мәркәзләрен көньяк-көнбатыштагы авыл хуҗалыгының үскән төбәкләр белән берләштергән. Кавказда чыгарылган нефть, Уралда табылган мәгдән империяның зур калаларына Идел юлы белән китерелгән.
Кызыллар белән акларның бер-берсе белән үз мәнфәгатьләре өчен аяусыз көрәшү мәйданы асылда татар, башкорт, чуваш, мари, удмурт, калмык һәм башка милли азчылыкларның ватаны була. Алар бу булгаур елларда кемнең ягына чыгарга исе чыкмаска, милли азатлык хәрәкәтен мөстәкыйль рәвештә алып барырга, я булмаса үзләренә беректәш табарга дигән шитен сорауларга җавап бирү мәҗбүриятендә кала.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.